uko dusanzwe tubikora umbiriza ijambo ry'Imana aho tugeze nk'ishengero mucete Pawulo yandikiye Abaroma igice n'ica kabiri turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere maze turimbure duhereye ku murongo wa gatandatu gushika ngaha ku 11. Nicyo gituma utagira icyo wireguza wewe muntu wese uhinyura uwundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije kuko wewe umuhinyura ukora nk'ibyo nawe nyine akora. Ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri kubakora ibisa bityo. Uvuga muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora. Mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo iry'imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Ariko kuko ufise umutima komana ye utihana wirindiriza ishavu ry'inkazi rizoza ku munsi w'ishavu aho imanza zibereye z'Imana zizohishurwa zokwishura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye izobishura ubugingo budashira. Ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri ariko bakumvira ubugabitanya hazobishavu guhambarirwa amarushwa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza icyubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kuko Imana itarobanura abantu ku cyubahiro. Dusubiremo duhereye ku murongo wa gatandatu. Izo kwishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye izobishura ubugingo budashira. Ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri ariko bakumvira ukugabitanya hazobishavu guhambarirwa amarushwa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza icyubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kuko Imana itarobanura abantu ku cyubahiro. Mwami Imana, majambo yo mu kanwa kanje n'ivyumviro byo mu mutima wanje ishimwe mu nyonga zawe Uhoraho gitandara cacu n'umucunguzi wacu. Amen. Turi ngaha ku murongo wa gatandatu shengero tugeze mu gice cya gatatu cy'uyu mugabane wa kabiri w'Abaroma Pawulo yanditse. Aho muri iki gice cyose cya kabiri cy'Abaroma ariko arashingira intahe ikivugwa ngo urubanza rugororotse rw'Imana kuri bose. Yagiye aravyerekana guhera ku murongo wa mbere ku murongo wa gatatu yerekana ingene umuntu yoba yibaza mu guhinyura abandi ariko akora ivyo onye ko azoshobora kurengana uburake bw'Imana kwaba ariko arihenda cane gose kubera Imana ifise urubanza rugororotse kuri bose. Murongo wa kane n'uwa gatanu warerekanye yuko umuntu nawe yoba yibaza yuko yihisha mu kugira neza kw'Imana n'ukwihangana kwayo n'imbabazi zayo bikamutuma bitamushikana ku kwihana n'uwo muntu nyine ababoneka ko ahubwo gukomantara no kutihana ngo nawe nyine abitswe ko urubanza rw'Imana. Niho umurongo wa gatanu uhereza wirindiriza ishavu ry'inka zirizoba ku munsi w'ishavu aho imanza zibereye zizohishurwa. Rero amaze kwerekana muri ubu buryo bubiri murongo wa gatatu kane gushaka kuri gatanu ingene cyane cyane kubishimira imigigwa n'imitegekere canke ubwenegihugu bw'Abayuda ingene bashobora kwihenda aka kajambo gahereje ko muri gatanu niko gaca kabandanyiriza ko ngo Imana izohishura imanza zibereye. aha niho umuntu aca yibaza ati none izo manza zibereye ni izihe. Guhera muri gatandatu ruri gushika aho twasomye niho Pawulo aca abandanya yerekana uru rubanza rugororotse Imana izohishurwa n'urubanza rumeze gute. Aca aza kubivuga mu bice bibiri nyamukuru, umurongo wa gatandatu niwo rufatiro, ingene urwo rubanza ishingiro ryago. Urwo rubanza rwose kugira ngo rucigwe rufise ico ruzoba rufatiye kuki, aza kubivuga mu murongo wa gatandatu. Maze muri indwi na munani aca abisubiramo no muri icenda na cumi agaca yerekana imigwi ibiri y'abantu izosohoka kuri iryo shingiro ry'urwo rubanza. Imana ishimwe cyane. Ayo majambo aradufasha kubona igicapo c'igikorwa Pawulo ariko arashimangira yerekana yuko hari imanza ngo zibereye urubanza rugororotse ngo Imana izohishura ryari kuri wa munsi wayo. Urwo rubanza nirwo dushaka kurimbura ko muri kano gatondo, igihe cose turiko turiyumvira ku munsi w'amateka shengero ry'Imana n'urubanza rw'Imana, biraha abera gukomeza mu rugendo bikabatera intege, ariko kandi bihora ari umutumiriro n'umuhamagaro kuri wa wundi kumbure hari aho yoba akiri ko arihenda kugira ngo ahindukire amenye neza ishingiro ry'urubanza Imana izokorera, atari ibyo yiyumvira, atari ibyo yibaza, ariko ivyo Imana yonyene yihishuriye. Uyu murongo uhereza kwa cumi na rimwe womengo nico kibazo Pawulo ariko arishura. Mbega Imana irarenganye, mbega Imana ica imanza itoranya ubutoni, mbega Imana iraraba umuntu ku cubahiro ciwe, inyishu ni haba namba. Kubera ukugororoka kw'Imana kuyisaba yuko ikora imanza ziroranye kandi zibereye kandi igafatira ku kintu kimwe ngo kuri bose. None ifatira kuki? Umurongo wa gatandatu, kugira ngo izimanza izozice canke izimanza zizohishurwa urufatiro n'uruhe. N'uyu murongo wa gatandatu ngo izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Murabe neza aya majambo, Imana ntizokora itishuye, icizofatira ko n'ibikorwa by'umuntu kandi zobikorera atari umwe cyangwa uyundi n'umuntu wese. Ngaha mu ishengero ry'i Roma bari Abagiriki n'Abayuda n'abanyamahanga n'aba batandukanye, ariko urashobora no kuvyagura. Nta mugabo, nta mugore, nta mukire, nta wize, nta utize, umuntu wese, niryo jambo rikoreshejwe ngaho, izomusubiriza mu ndumane, izomwishura, izomuhereza igisubizo. Ijambo ryirivuga rikoresheje ngaha ni yihwanye. Iri jambo ryo guhana ni ijambo ry'umunzane ryerekana yuko umuntu atarengeje kandi atagabanuje ko, ariko umuntu wese yamuhaye ikibereye ngo azomusubiriza igihwanye n'ibikorwa byiwe. Kubera iki? Kubera ari Imana ngo ica imanza zigororotse. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rero ry'urubanza rw'Imana rufatiye ku bikorwa by'umwana w'umuntu sirishasha nga Pawulo azanye. Ngira murabona muri Bibiliya zanyu z'Ikirundi hariho imirongo myinshi itanzwe ibubamfu bw'urupapuro kandi itari mikeye, kugira ngo itwereke yuko ico Pawulo ariko aravuga ngaha si we wa mbere akivuze, ariko n'iki jambo ry'Imana risanzwe rishingira intaha yuko ishingiro ry'urubanza rw'Imana ari ibikorwa by'umwana w'umuntu. Rero aya majambo n'ahari menshi reka ntituyarabe yose mugabo, kugira ngo ntitujaniranywe reka turabe makeya adufasha kubona yuko iri jambo Pawulo avuze atarivuze wenyine. Duhere handitse Zaburi 32 umurongo wa 12, reka dusubire mu mazaburi papuro rw'amajanandwi n'umunani muri Bibiliya z'Ikirundi. Ni vyiza ko tuvyibonera ikaba igishinga ntaho ici jambo ry'Imana atari ciyumviro kimwe gusa. Yatubwiye Zaburi 32 umurongo wa 12, umurongo uvuga gute? Ngo kandi ni wewe mwami ufise imbabazi kuko wishura umuntu wese ibikwiranye n'ico yakoze. Imana ishimwe cyane. Reka twegere imbere twumviriza Yesu ariko arabivuga muri Yohana 5:29. Yohana 5:29 na Yesu arabivuga neza. Tuhere kuri 28, ntimutangazwe n'icyo, kuko igihe kiza kuza aho abari mu mva bose bazokumvira ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gutsindwa n'urubanza. Amen. Pawulo nyene mu Bikorinto 2:5 wegeye imbere inyuma y'Abaroma gatoya, mu Bikorinto 2:5 n'umurongo w'icumi, kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza canke ari bibi. Ntitubuje kure cyane, mugabo muravye urupapuro rw'inyuma, urupapuro hafi rwa nyuma rwa Bibiliya mu byahishuriwe Yohana 20. Iri jambo riba ryarahishuriwe guhera mu mazaburi gushika ngaha, niryo riza kugaruka kuri wa munsi rero hagetse. Uwo munsi si ukuvugwa gusa ngo uzote bugere. Ibyahishuriwe Yohana 20, turahera ku murongo wa 11, ngo mbona intebe niniya yera, mbona niyivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho byahora ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazingurwa, kandi ikindi gitabo kirazingurwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri izo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Shengero twari kuvuga imigani ya 24, Abigaratiya 6, imirongo ni myinshi gumishingira intahe iri jambo ry'uko imanza Imana izoca izokwishura umuntu wese gihwanye n'ibikorwa yakoze, byaba byiza canke byaba bibi. Uri umuntu rero aba yasomye imbere mu Baroma 1:1, ukumvura urubanza Imana ica, ntiyaza kubura akantu kameze nk'akangonongo cyangwa akabazo kaza kuza. Kubera iki? Kubera nimba mu Baroma 1:16-17 yavuze yuko umuntu atsindanishirizwa agahabwa agakiza bifatiye kukumva ubutumwa bwiza hanyuma kizera gusa, 17 ko ukugororoka umuntu ahabwa ari uko Imana ari kwitangira kugira umuntu abe habeshejweho n'ukwizera gusa. Hanyuma ugatusoma ngaha muri 2 atarajya kure, Pawulo avuze ati none umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera agacigwa urubanza kubw'ibikorwa Imana ishinga cyane. Iki ni kibazo gikomeye cyane Pawulo n'Imana bigomba kudufasha cyane, ingene bihura gute, byegeranye bihwanye gute, kumenga agakiza no kwizera ha mu rubanza ni kubw' ibikorwa bihuriye hehe, bitandukaniye hehe? Niho rero biryoheshe ngiro ry'Imana kurimbura ijambo ry'Imana agace ku kandi. Kubera utagiye urasama imirongo mu kirere, uraza kubona icyumviro iyo cyageze, hanyuma hagize akangonongo, niho umuntu aca ahagarara akiyumviye ati ashatse kuvuga iki ko umuntu azocigwa urubanza bihwanya n'ibikorwa vyiwe? Shengero, ukuntu iri jambo rikomeye cyane ni kubera muri kamere kacu nk'abana b'abantu, iri jambo biroroshe cyane kuryihendako. Biroshe cyane kuryihenda ko, kuko umuntu asomye ati umuntu niba azociga urubanza bihwanye n'ibikorwa vyiwe. Kamere kacu mu bana b'abantu dukunze kumva ubwa mbere na mbere, icyo twumva ubwa mbere na mbere ni uko umuntu azotsindanishirizwa bihwanye n'ibikorwa vyiwe. Mugabo yumvise uko onye biba bitandukanye n'igice cya mbere mu murongo wa 16, bisigura ko icyo ariko aravuga ngaha anya atari icyo onye. Bantu b'Imana, iyi mirongo ifatanije n'amatayi 25 n'ibindi nka Yakobo 2 turaza kuhasoma, biroroshe gose k'umuntu yumva kwimenga ico Pawulo ariko aravuga ari uko umuntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa mugabo sirya ariko aravuga ngaha. Avuze yuko umuntu azocigwa urubanza bihwanye n'ibikorwa vyiwe. None ngaha ariko avuga igikorwa ikihe? Nico kibazo. Dusubiye inyuma mu Izaburi 62 aho twari twasomye uyu murongo wa 12 Dawidi aba ariko aravuga. Uri kurasoma guhera ku murongo wa mbere urabona amajambo Dawidi aza gukoresha. Avuga ngo umutima wanje uhekereye mu Mana yonyene. Arongera akavuga ati niyo gitandara canje, murongo wa kabiri, niyo gihome kirekire, ngo nta kindi gituma baje inama abanyakibi abona abandi. Murongo wa gatanu, ariko umutima wanje uhekereye ku Mana yonyene. Dawidi ariko aravugira ijambo imbere kurangiza ku murongo wa 12. Ijambo ariko arakoresha nuko igikorwa ciwe ari ukwihekera mu Mana yonyine, nuko icyo afise cyonyine ari ukwizigira Imana nk'igitandara ciwe, nuko icyo ahagazemo cyonyine atari igikorwa na kimwe ciwiwe, ariko ugutabagwa kwiwe n'ukurenganishwa ko kwiwe n'uguserukwa ko kwiwe kuzoserwa kuvuye ku Mana yonyine. Mugabo abitandukanya ngo n'abanyakibi aho wowe ico bizigiye ari nguvu zawo n'ibikorwa vyawo n'inkomezi zawo n'ubwenge bwawo, ngo izo nizo bishimiye. Ati rero umuntu wese azocigwa urubanza bihwanye n'ibikorwa ciwe ko yizeye yihishije canke yizigiye ibikorwa vyiwe. Mu yandi majambo, bantu b'Imana, igikorwa kiko kiravugwa ngaha anye ibi bikorwa vy'umuntu, umuntu ashobora kubivuga neza mu buce bubiri kandi bisobanutse neza. Ni ibikorwa vyiza umuntu yireguza nko gutsindanishirizwa, ni ibikorwa vyiza canke ibikorwa vyiza umuntu yerekana nk'ivyerekana ukwizera ufise ibikorwa vyiza yuzuye. Ndagisubiremwo. Imana iba yarashingiye intahe yuko atamugororotsi n'umwe ahari, atamwiza n'umwe ahari, atagikorwa ciza na kimwe twoshobora gukora ngo twireguze imbere y'Imana. Ikiza kuboneka nuko hari uwugira ibikorwa vyiza kugira ngo bimutsindanishirize, haga n'uwugira ibikorwa vyiza kugira ngo vyerekane uwo yihishijemo n'uwahekereye. Mwe Imana ishimwe cyane. Byose n'ibikorwa vyiza mwabo biratandukanye cyane gose. Bimwe bizana kwiregura, ibindi bikazana kwerekana uwo twihishijemo. Mu yandi majambo, ufise ibikorwa vyiza vyuzuye bigororotse ashobora kwakirwa no kwemegwa n'Imana bitsindanishiriza yobarinde n'umwami Yesu wenyine. Ariko tuvuze gutyo hama hacaza mu kakangonongo mu mitima yacu. Uno n'umuntu yoba yizera, yoba yarakiriye akihisha muri Yesu Kristo, araza kuburamo ibikorwa vyiza, ntashobora kubiburamo. Mugabe ibyo akora byose ntibimuha gukundwa, kwemegwa, kwakirwa, ukugwa ko n'ikintu na kimwe n'Imana. Nibikorwa byiza byerekana uwo yihishijemo yujuje ibyiza byose Imana ifise. Ariko hari n'abandi bafise ibikorwa byiza bagomba kwireguza kugira ngo bazokwakirwe n'Imana n'ibikorwa byabo. Ubwo butandukane rero burakomeye cyane, kuko biroroshe kubyitiranya cyane gose. Bahora ariko yadufasha cyane gusubira kubona ingene urubanza rw'Imana rufatiye ku bikorwa by'umuntu. Ariko ivyo bice bibiri kugira ngo ntiduhave tugira amatsiko ya mbega ashatse kuvuga iki neza. Imirongo ikurikira rero acavuga ingene biza kuboneka ko mu migwi ibiri y'abantu, umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Ni hahera Imana ishimwe cyane. Aba bantu babiri baserukira muri uru rubanza rw'Imana bameze gute? Batandukaniye hehe? Kuri umwe wese amuvuga mu bice bitatu, avuga intumbero y'ubuzima, akavuga ikimuboneka ko ku buzima, akavuga n'amaherezo y'ubuzima bwiwe. Shengero turakunze kwibaza ati mbega umuntu yizeye amenya gute ibikorwa vyiwe vyiza ko ari vy'ukuri vyo kwizera canke ko ari vyo yireguza imbere y'Imana. Nukura aya majambo ya Pawulo arafasha neza gutomora itandukaniro ry'ibi bice bibiri. Murabe neza umurongo w'indwi ni mu bice bitatu: intumbero y'ubuzima, ikigaragara ku buzima, hamwe n'amaherezo y'ubwo buzima. Umurongo w'indwi ngo abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye izobishura ubugingo budashira. Nguyu umugwi wa mbere uzoserukira igihe Imana izohishura urubanza rwiwe rwiza kandi rugororotse. Aba bantu intumbero y'ubuzima bwayo ni iyihe? Ngo barondera ubwiza, icubahiro no kudapfa. Abo bantu ubuzima bwabo bubonekwa kwiki? Buboneka guhora bakora ibyiza bihanganye. Amaherezo yabo nayahe? Izobishura ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Uwera n'abizera ntibahishijwe, baraboneka ku ntumbero y'ubuzima, ku buryo babayeho, kandi amaherezo yabo bizoba bihishuwe neza kuko ari iby'ukuri. Aya majambo rero umuntu ayarenganye ko yihuse yoba agize nabi, arakeneye kurimbura ku gace kamwe kamwe. Tusubire inyuma gatoya ngo aba bantu bariko barabaho barondera iki? Ko ata muntu abari adafise icyo arondera. Aba bantu intumbero y'ubuzima, ikibaraje ishinga, inyota bafise, icyo baharanira bashyiramo ingufu zabo n'izi ngo barondere ubwiza, icubahiro no kudapfa. Aya majambo arabereye gusigurwa neza. Ubu bwiza ni ubuhe? Mwibuke Shengero, ubwiza buriko buravugwa si imishwarara y'izuba, kandi si ubwiza bw'umwana w'umuntu. Ubu bwiza buriko buravugwa ni bwa bundi Pawulo avuga mu Bikorinto ngo ubwiza bwahishuriwe mu nyonga z'umwana w'Imana. Uku ni ugushushanywa ni bwa bwiza bw'akarangamutima k'Imana kabonekeye mu mwana wayo. Aba bantu ngo nicyo barondera, Imana ishimwe. Barondera gusa na Yesu mu majambo asanzwe, barondera gushushanywa nawe. Niyo ntumbero, niyo nyota y'ubuzima bwabo, nicyo baharanira mu kubaho kwabo ngo barondere ubwiza. Ubuhe? Barondera gushushanywa na Yesu bakiri ngaha, ahubwo rero bazonezerwa no gusa nawe ijana ku ijana igihe azogarukira. Abo bantu none ko ari cyo basanzwe bahahamiye umwami Yesu azoreka kukibaha cyuzuye igihe azogarukira. Haleluya! Iri jambo rirasobanutse cyane. Umuntu azohabwa ibihwanye n'ibyo ahahamiye n'ibyo arondera. None uyunye ko arondera ubwiza bw'Imana, ugukayangana kw'Imana kwabonekeye mu guca bugufi n'amahoro n'umunezero n'ukwizera gutangwa mu mwana w'Imana, ngo aba nico bazohaba kuko mu kubaho kwabo nico barondera. Imana ishimwe. Ntibarondera ubwiza gusa, ngo barondera icubahiro. Iri jambo ry'icubahiro turizi twebe nk'abana b'abantu ryo kuba umwubahwa. Murabe ijambo badakoresheje, ntibarondera kubahwa, barondera icubahiro. Ijambo ryo kubahwa niryo rya kamere kacu ryo kuronka ibiti no kwemegwa n'abantu. Ijambo rikoresheje ngaha ngo icubahiro niryo kwemegwa n'Imana. Haleluya! Ngo aba bantu icyo bagomba nuko bari baratawe bakiri ngaha baremegwa n'Imana mu mwana wayo, none bagomba kuzokwemegwa kubana n'uwo mwana igihe azogarukira. Aba bantu biraboneka mu kubaho kwabo, inshingano y'ukubaho kwabo yuko icyo bagomba ntibarondera kwemegwa n'abantu. Abantu bakunze kuvuga yuko kimwe mu bintu byerekana ukuntu abantu twononekaye ni ukuntu turondera kwakirwa n'abantu. Iyo umuntu afise amafaranga cyangwa igiti cyangwa iki, hari utuntu twinjira ngo turondere kwakirwa no kwemera. Turarondera ibyubahiro n'ibiti, nibyo biboneka ngaha mu isi turaza kubishikira. Ariko aba ntibarondera kwakirwa no kwemerwa n'umuntu n'umwe, ahubwo bagomba yuko uwabemeye akabakira atacafatiye ko kubwo ubuntu bwiwe bwinshi ari wazobakira igihe azocurubanza. Ngo aba bantu ntibarondera ubwiza no kwakirwa gusa n'Imana, ngo barondera n'ukudapfa. Shengero ry'Imana, kamere k'umwana w'umuntu kagomba kubaho ngaha mwese. Nibyo bigaragara kuri kamere, kugira ngo ku byo umuntu yafunguye, ama experience yagize, turarondera iby'ubu bugingo cyane cyane. Aba bantu mugabo, kubera guhumuka kw'amaso yabo, ngo bararondera ukuzobaho ibihe bidashira. Bararondera bwa bugingo kubera bazi yuko icyaha caje mu isi, kandi icyaha ko caje mu isi, iyi mibiri yacu itegezwa gupfa. Ariko hariho ubundi buzima bundi babonye, bahonjeje ko bakiriye, barindiriye kuzokwakira igihe Imana izohishura imanza zayo zibereye. Aba rero ngo barindiranye igishika, niho Pawulo akoresha amajambo nka ngo imibabaro y'iki gihe n'ubugingo ngo byari kumbera byiza gusohoka muri ubu bugingo, ngo ariko kuba ngahanye ngo ndafise ngo hahamira kuzobana n'umwami Yesu ibihe bidashira, ngo bagomba ubugingo kandi ubugingo buhoraho. Ubwo nabwo bantu b'Imana sukubaho gusa ibihe bidashira, ni wa munezero n'ubusabane no kuzoryohererwa no kubana n'umwana n'Imana. Hari umwanditsi yabajije abantu b'abanyeshuri mu ishuri rya Bibiliya, yarababaza ati mbega hamwe wocika ku icumu ukinjira mu ijuru hama Yesu ntumusangeyo, hari ikibazo byo gutera? Ati jewe mfuye kuva muri iyi si nkinjira mu ijuru, naho yoba atariyo n'amahoro. Yariko yabaza ikibazo abanyeshuri kugira ngo yerekane kenshi niyo tuvuze ijuru ntituba turiko turatahura neza ibyo tugombayo. Iryo juru tuvuga ko dushaka kuzokwinjiramwo, turishaka mu iki? Benshi ni ukuzorengana amarira yo ngaha mu isi n'imiruho y'iri zuba ry'Ubujumbura, no kuzorengana ko amaganya yo ngaha mu isi tukazoba y'ibihe bidashira ngo mu munezero w'ibihe byose. Ego nibyo, niko handitse. Mugabo ibyo biko turavuga aba ari biki? Ivyo vyose biriyo. Bantu b'Imana, umuntu wasenze yasenze neza, nk'umuntu atanezerera umwana w'Imana ngaha ngo arondere ubwiza bwiwe n'ukwemegwa nawe gusa, umuntu adahamiye ubugingo buva muri uwo mwana wenyine burengeye uyu mubiri wo ngaha upfa, uwo muntu naho yoja mu ijuru ho mubihira. Yohana kuko icyo yanse ngaha nicyo asanze hoho rero mu bwuzure bwose. Ati rero aba bantu imanza izobacira urubanza rubereye, n'ingene bari babayeho. Kubera iki? Bararondera ubwiza bw'Imana, bararondera icyubahiro no kwakirwa nayo bidafata ibikorwa na kimwe, kandi bararondera kuzobana nawe ibihe byose. Ko kurondera kwabo rero si uko mu bwenge gusa, biraboneka mu kuntu babayeho. Niko gace ka kabiri k'uyu murongo w'indwi. Ngo abo barafise icyo bakora. Bakora iki? Bahozako. Bahora. Si bya rimwe rimwe. Si ibyo bacishamo. Nicyo kigeze ubuzima bwabo. Ngo aba bantu bahora bakora ibyiza bihanganye n'amajambo atatatandukanye. Hari ijambo ryo guhoza ryerekana ingene aba bantu ikiribwina mu mitima yabo kirabagobera ijoro n'umutaga ku munsi umwe ku yundi, kugira ngo bahozeko. Bahora ko bakoze iki? Ngo bakore ibyiza. Bya bikorwa n'ibihe ni ibikorwa byiza bibabonekako. Ariko tuhagaruke kandi ibikorwa byiza ni ibihe? Abanyefeso kabiri murongo w'icumi uratubwira ngo hari ibikorwa byiza Imana yateguye isi n'ijuru ritararemwa kugira ngo abizera baze bagire iki? Babitambukiremwo. Ibi nibyo biyita ibikorwa by'ukwizera. Ibi si ibikorwa by'ukwemerwa. Nibwo butandukanye. Kuko usanga umuntu avuga ati reka uyu muntu ndamufashe n'Imana nanjye izongirira neza. icyo ni igikorwa cy'ukwemerwa, si igikorwa cy'ukwizera. Turasoma Matayo 23, ukabona abantu ariko baravuga ati, abantu turakwiye kugirira neza abandi, niho Imana yakwizeye kutugirira neza. Bantu b'Imana tugabe cyane. Igikorwa cyiza cyo kiravugwa ngaha ni igikorwa giseruwe n'ukwizera, ariko si igikorwa gifatiye gushaka kwemerwa n'Imana. Yakobo 2 arakunze kuvurugana nga ukamengo Yakobo na Pahuro kwavuga ibitandukanye gura ku murongo wa 14. Yakobo avuga ati, nyereka kukwizera kwawe n'ibikorwa vyawe niho nzokubona neza. Ati umuntu mwana yavuga ko afise ukwizera ntagira ibikorwa, uwo muntu azoba ariko arabesha. Ariko si Yakobo abivuga gusa, nungaha nyene Pahuro muri 6 azobivuga. Ati umuntu avuga ko afise ukwizera hanyuma agashishikara mu vyaha aba atakiriye ubuntu bw'Imana. Ati none ko twakiriye ubuntu bw'Imana tubandanye mu vyaha biragahera. Mu yandi majambo, ibikorwa vyiza ntibibura kugusunikwa no kwizera tuba dufise. Mugabo kandi urashobora kugira igikorwa cyitwa icyiza ari cyo kwiregura no kwemerwa n'Imana, kitemerwa gihava cyitwa kibi. Kuko ikitari cy'ukwizera cyose ngo ni icyaha. Ibikorwa byiza rero ntibishobora kubura kubera. None wa muntu agomba ubwiza bw'Imana, akagomba icyubahiro, akagomba ubugingo budashira, yobura ibikorwa byiza bisohokeye mu kwizera Imana. Bisigura iki? Agira ibikorwa byo gushima Imana yamutsindanishirije. Agira ibikorwa byiza byo kwereka abandi uwo Yesu Kristo. Agira ibikorwa byiza by'uko Kristo ariko arashushanywa kuri we, nawe narakayangana mu rukundo n'amahoro n'ubugwaneza. Aragira ibikorwa biva mu byanywa by'ubushobozi bwa mwebwe. Ntibikunda ko aba bantu bareka guhora bakayangana ubwiza bwa Yesu kubera icyo bahahamiye. Tirera aba bantu bazohabwa imperi wanyu n'ibikorwa byiza byawe, kuko ari ibikorwa byiza biva ku kwizera bafise mu wujuje igikorwa cyose cyiza ari we Yesu Kristo. Ariko nabone mu kubaho baraboneka rwose. Impera yabo ni iyihe rero? Agace ka nyuma ku y'umurongo w'indwi, ngo abo bantu rero babayeho gute? Bazohabwa iki? Ngo izobishura. Izobishura ubugingo budashira. Icyo barondera, icyo berekana mu kubaho kwabo kwa misi yose, ni kimani babikiye izobahereza ku munsi zoca imanza zibereye. Anu b'Imana, ahantu harakunze gutsitaza benshi hakavaho idini ridasanzwe, aho umuntu yumva yogira umwete mwinshi kugira ngo yemegwe n'Imana, yo kwitunganya cyane, yo duga imisozi, yo kwibabaza, yo kwiheba, akumva yuko mu kurara ijoro, mu kwisonzesha, mu gukora ibikorwa byiwe, yuko ivyo onya ari byo bituma Imana imukunda gusumba, cyangwa imukoresha gusumba, cyangwa imushira hejuru gusumba. Ariko bantu b'Imana, ngo umuntu ivyo bikorwa byose bije n'ibikorwa bibi. Abafise ibikorwa byiza n'abafise ibikorwa bihwekereye muri Yesu, byihishije muri Kristo gitandara. Bafise ibikorwa kubera ko bagiriwe neza, babaho bazi neza yuko mbere n'ibyo bakora byiza n'ubusa urajisho bari gutegereza gukora. Ariko bafise ibyizigiro yuko ivyo bafise kw'imponjo hari umunsi bazogira amahirwe. Abantu b'Imana bashobora kumenyekana cyane. Urubanza Imana izoducira naho atamuntu n'umwe yorugucira, wewe urashobora kurumenya neza. Ngabe ingene Imana batomora neza. Ariko cyo ni gihande kimwe, hari ikindi gihande rero ku murongo w'umunani. Cyo gituma umurongo w'umunani utangura n'akajambo ngo ariko. Bantu b'Imana, nta migwi 3-4 n'inusi hari, hari migwi 2 gusa. Umugwi umwe n'uyu, umugwi wa kabiri n'uyu. Ngo ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri, ariko bakumvire kugabitange, hazobishavu guhambarikwa amarushwa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi. Tube turageza ngaho. umwe twagira kubambe katugire no kura intumbero yaba niyihe no gukebana iri jambo muzindi ndimi muraza kubisoma ni ukwirondera self seeking bamwe barondera ubwiza n'icyubahiro aba barondera ubuzima bwabo aba bamwe barondera icyubahiro n'ubwiza Imana izotanga hamwe no kudapfa abandi bagomba bo ngaha uno munsi mu byo barimbo iyo ntumero biraboneka rwose kwitandukanye n'iyabambere ngo abakebana ngo abirondera bafise kurondera ry'amajambo nyine ubwiza bwabo n'icyubahiro cyabo n'ubugingo bwabo ngaha batarondera icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana n'ukudapfa abo biraboneka ingene babayeho igice cya kabiri babayeho gute babayeho bankukuri mu kugabitanya asubiyemo ya majambo yavuga imbere ngo abo bantu banyikirisha ukuri no kugabitanya kwinshi uyu murongo w'umunani ngo barakebana ntibumvire iby'ukuri ariko bakumviriza kugabitanya bankukuri kuye banka kwa kuri kw'Imana banka Kristo n'ijambo ryiwe ahubwo bagahitamo kugabitanya ugabitanya n'ukuhe uguhitamo ibyifuzo n'ibyumviro byabo shengero ry'Imana ndagomba dutahure neza pahuru kugabitanya kwa ravuga ngaha no kwa nkukuri harabagabitanya mu buryo bw'ibiteye isoni bimwe twasoma bakiba bagasahura bakagira ibiki hari ukugabitanya no kwa nkukuri muri ubu buryo mugabo iri kete n'iryo mu ishengero hariho no kugabitanya kumunyedini yansukuri kwa gakiza k'ubuntu agomba ibikorwa yanse Kristo nk'umutsindanishiriza akishira imbere yanse guheba ngo yanivyoshoboka k'umuntu atagira icyo gikorwa kiza kumwemeza n'Imana bantu b'Imana kwa nk'ukuri no kugabitanya si ya makosa y'indenza rugero gusa cyane cyane kwari kwabwira abayuda cyane cyane n'abagiriki ni kwaca bisubiramo kabiri ngaha hepfo ariko babwira ati umuntu arashobora kwa nk'Imana kubera yinjiye rwose mu idini ry'abaporoti kubera yagombye umwete munini ya cyane n'umwete wiwe n'ukwihata kwiwe akaguma ahambihambiye kuri ibyo ko ari ibyo bizomutsindanishiriza abo bantu bose Pawulo abashize mu mugwi umwe yuko abiba abasamba n'abasahura abanka ababyeyi bimwe byose yadondagura hamwe n'abakundi idini n'imigigwa n'imitegekere n'ivyo yakuriyewe n'ivyo yabayemo yuko bose bankukuri kandi ko bose bankukuri bakora ivyo kugabitanya bayani majambo baranka icimana yateze nico yategetse bagahitamwe inzira zabo nikitangaza rengi n'irikete riko rivugirwa mu ishengero kugira ngo umuntu nahave yibatate bareko babwira barya canke barya oya ariko abwira bose yuko wansukuri kumwe kw'Imana veritas y'Imana yonyine gusa akavyankisha idini canke akavyankisha ibikorwa bibi bose bose Imana izobishura ibihwanye n'ico bakoze numbero niyihe kwirondera no kurondera ubuzima bwabo n'iterambere n'ibyo barimo no kubaho ngaha n'ibitanduka inzira zose vyocamo babaho gute bankukuri bikaboneka mu kugabitanya bamwe mu idini abandi mu makosa menshi abo bantu none Imana izobirengagiza oya umurongo w'umunani na cyenda utangura ikivuga impera bazohabwa bazohabwa iki ishavu guhambarirwa amarushwa n'ivyago kubugingo bw'umuntu wese akora ibibi ivyo nyenere nivyo bibi ibikorwa bibi si bimwe vy'ivyaha dukunze kubona n'igikorwa cyose kidahwanye n'ukwizera ukuri kw'Imana gukora igikorwa ciyondera kwemegwa no kwakirwa n'Imana rero aciye akoresha amajambo aremereye ishavu uburake bwo gukora mu mbone y'Uhoraho kwabikiwe ubugingo burebure ngo Imana izobasubiriza mu ndumande ngo hari ishavu ngo hariho guhambarirwa guhambarirwa n'ijambo rikoresha ushatse guha igihano umwana bivanye n'ibyo aba yakoze. Ariko amara ayo majambo cyenda igitangura na marushwa n'ibyago. Iri jambo amarushwa tribulation ni rya jambo bakoresha iyo bari kubita ingano. Barazikubita bakaziterera hejuru hanyuma imiguru ikavako hagasigara ingano munsi. Ni jambo ryo gukubita utandukanye. Ariko iri jambo riherekeza aya marushwa ry'ibyago. Ibyago n'ububabare buhera indani ugahoraho. Icyago bantu b'Imana si aksidi kubako. Iri jambo ni jambo ry'ububabare bwo gutandukana n'Imana no kurekurigwa mu byawe igihe kirekire bya bindi bihera indani bikaboneka no hanze kandi igihe kibandanye. Imana ibishingiye ntayo kugo rubanza ari ugukuri. None namwe muri ko murasoma mubona abantu izo baziba babayeho ubu buzima ibahaye runo rubanza, hari n'umwe yobirenganije? Ijambo ryanditse ni ku muntu wese. Aca bisubiramo kabiri. 9:10 bisubiramo 7:8. Ku muntu wese, yaba umuyuda ukageza ku mugiriki. Ariko ubwiza icyubahiro kajambo yongere ko n'amahoro shalom bizoba ku muntu wese akora ivyiza bikorwa vyo kwizera uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Kubera iki? Kuko Imana itarobanura ku cubahiro c'umuntu. Aya majambo nay'ukuri kandi nayo kwizerwa yuko Imana iri kuyatanga amajambo nk'aya. Bimwe tuzi mu kubaho kwacu na Tuhelma yuko urubanza rw'Imana umurongo wa mbere n'uwa kabiri ari ugukuri. Yuko urubanza rw'Imana rurugororotse. Yuko atamuntu yohinyura abandi yibaza ko bizomusimba wewe. Canke akinyegereza inyuma y'urukundo n'imbabazi z'Imana ko ari nyinshi zizofuka umuntu wese. Ariko agakengera yuko urwo rubanza ari urugororotse. Umuntu aba yibwirije icyo yagombye kwihishamo umugabo aba yansukuri ku Imana. Iri jambo riko riraseruka. Iri jambo riratuma umuntu neza amenya neza uwo ari we. Nimba arondera mu kubaho kwiwe kudapfa. Ko ikimuraje ishinga ari ubwiza bw'Imana. Ko ari ukwakirwa n'ukwemera. Kandi abaho. Akora ivyiza bisohotse mu kwize atari uko atagira amakosa oya. Umugabo akabikora kandi ageragezwa kandi ababazwa akavyihanganira acumuye akagaruka kuri ya nzira y'Imana. Uwo muntu aba yiyizi neza ko ari bwo buzima bwiwe. Rero umunsi z'Imana izoca urubanza izotanga impera yicarondera. Ku wundi nawe ariko arumviriza aya majambo aba azi neza yuko kubaho kwiwe n'ubuzima bwiwe urondera ivyiwe ivy'ubu bugingo n'ukubaho kwiwe. Cubahiro n'ubwiza no kwemegwa n'abandi no kwegera imbere mugabo kw'ivy'Imana atari ivyo yoshobora kuvyihishamwo mu ishengero canke akabibamwo mu buryo bweruye. Ariko uko bimeze kose imbere y'Imana ikitari ico kwizera aba ari ico ikibi. None bantu b'Imana umuntu kwaba yamenyeshejwe ivy'ukuri yoreka kwishura gute? Namwe Imana ariko aratanga ayo majambo abariko arahamagara ko hari ubugingo budashira, ko hariho kandi n'amahoro atomenywa n'umuntu atazoza gusa muri kazoza ariko aheranwa ngaho no munsi. Kubera iki? Kubera hariho uwaciriwe urubanza imbere, hariho uwasuzwe ko iki gikombe c'Imana, hariho uwakiriye iyi nkoni y'Imana imbere yacu ariranguza igikombe n'urubanza c'ibibi vyacu arakinywa arava amaraso. Ni nawe duhimbaza muri indwi twiti ya Pasika mu buryo bw'umwihariko. Ku isi yose tugiye kwinjira mu indwi ya Pasika aho abantu basubira bakiyumvira kuri mbega Yesu ninde uwo yaje uko kuntu yabayeho yakoze vyiza gusa ukwitanga kwiwe nk'ikimazi cy'umwa kuva amaraso ataco yakoze. Yoba yavuye amaraso ataco yakoze kubw'ubusa busa canke muri we. Ca kindi dukeneye nico yaduteguriye, nico yagavye, nico yatanze kugira ngo uwumva wese yumvise iri jambo aheze yakire iyo ngabire, ayakire uno munsi ingabire ya Kristo, abariwe bazobana ibihe bidashira, maze ubugingo bwiwe guhera uno munsi kubandanya, abe hatakindi kimugera kiretse umwami Yesu wenyine. Bantu b'Imana, uko yatanguye ariko nagomba kurangiza ngahanye, ntaco umuntu n'umwe ari ngaha azokwireguza igihe Imana izogaruka guca imanza zibereye, kuko ukuri kose tuba twarakumvise kandi twaraguhawe. Imana mu bushobozi bwiwe bwa mwemu adushikane kuri twese abizera kwihana no kwizera kuri twa tundi duhora dukora kugira ngo twemegwe n'abantu, kubatizera kwihana no kwizera kugira ngo twemegwe n'Imana gusa atawundi. Imana ihabwe icyubahiro kubwa Kristo Yesu. Amen.